있습니다.
أفر قف شعب أي الله شجعين لوجود لذلك كان يكد مركي أورك الشباب ويرر كوقا ذين حرونت شركة إسكارسين تيدق مذا جارسا ويرر كان أودع وبرجي ساك وسلاسا أي الله شجعي إن لوجود برتل ماميتنا يه حرونت إسكارسين تي قبل كوقوي بري ذلك كان يا دت كريت كاهي دنت أي الله شجعين كوشرين المير يمعلم وحكد جي دجانك sidoo kale wararku waxa sheegayaan ciidamada amaanka ay toogasho ku dileen laba ka mid ah dabladii weerarka soo qaaday subaxnimadii hore axadii ayay ahayd markii ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig military oo ay ku sugnayeen ciidamo Mareykan iyo kuwa Kenyaana halkaas oo ay ku dhinteen askar Mareykan
shaqalaha dabdamiyasha Australia ayaa helay nasasho gaaban kadib markii uu roob goos ay helay iyagoo saddexdii bilood ee u dambeeyay ku hawlanaa sidii ay u baqteen lahaayeen dab qabsaday keemimi ah oo ku yaala dalkaasi roobab aad loogu baahnaa ayay sheegeen shaqalaha sahaminta hawada inuu ka daayo koonfurta Australia toddobaadkan heerkulka cimilada ayaa sidoo kale hoos u degtay tan ayaa waxay u suurtagelinaysaa inay dabdamiyasha moosaan meelaha wali gubanaya sidoo kalena ay xakameeyaan dabka roobabka urtay ayaa nimanka ku filan inay baqtiyaan dabka ka horcaya gobolada New South Wales, Victoria, meelo ku yaala koonfurta Australia iyo waliba gobolada Queensland. Tan iyo markii dabkani bilowday waxa gubtay dhul gaadhaya 8 milyan oo hektar, waxa ku baabay 2000 oo guri ilaa 25 qofna way ku dhinteen. Wakaaladaha caymiska Australia ayaa sheegay in la dalbaday magdhow dhan 458 milyan ka dollarka Australia. Raiisul wasaaraha dalkaasi oo lagu canaantay inuu ka gaabiyey wax ka qabashada dabka ayaa ballan qaaday lacag dhan 1.4 bilyan oo dollar oo lagu caawinayo deegaanada dabku saameeyay. Raiisul wasaaraha waxyaabaha lagu haysto ee kale waxaa ka mid ah in iyada oo uu dabku dhacayo uu isaga iyo qoyskiisu ay fasax u tageen jasiiradda Hawaii.
Dhulgariir xoogan ayaa subaxnimadii hore ee saaka ku dhuftay Puerto Rico. Dhulgariirkan ayaa cabirkiisa lagu qiyaasay 6.4 magnitude oo ah qiyaasta dhulgariirka. Dhulgariir xidhiidh ah oo miisaankiisu xoogan yahay ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay Puerto Rico oo ah deegaan ka tirsan Mareykanka. Shirkadda korontada ee Puerto Rico ayaa sheegtay in dhammaan adeegyada korontada laga jarayo jasiiraddaasi Puerto Rico kadib dhulgariirku in uu waxyeelo gaarsiiyay adeegyada shirkadda, waxaana intaasi ku dareen inay qayb ahaan korontada loo jarayo si hoos loogu dhigo khatar ka dhalan karta. Puerto Rico ayaa dhulgariir xoog badan oo cabirkiisu u dhexeeyo 5.8 ilaa 6.6 magnitude oo cabirka dhulgariirka lagu qiyaaso uu ku dhuftay maalmihii ugu dambeeyay laga soo bilaabo 28-kii bishii December ayna dhaaftay.
Warbaahinta dowladda Iran ayaa soo wariyay maanta oo salaasa ah in 200 qof ay ku dhinteen iyadoo ay 190 qof oo kalena ku dhaawacmeen kadib markii ay isjeereen dad isugu soo baxay tacsida General Qasim Suleiman oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa militariga. Boqolaalkan oo qof ayaa isugu soo baxay si ay ugu baroordiiqaan Suleiman magaaladii uu ku dhashay ee Kernaman. Ka hor intii aan halkaasi lagu aasin, waxaa ka qayb ahayd isku soo baxyo kala duwan oo ka dhacay magaalooyinka Tehran, Qom iyo magaalada Ahfaas. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in aaska dib loo dhigay kadib isjiirjiirkaasi. Dilka Suleiman ayaa dhacay toddobaadkii hore markaasoo ay diyaaradaha Mareykanku ay dileen, waxaana ay taasi keentay cabsi laga qabo xiisad ka dhex qaraxda labada dal ee Mareykanka iyo Iran. Maanta galinkii hore ayaa hogaamiyaha ilaalada kacaanka Xuseen Salaami waxa uu sheegay inay si taxadir leh uga aargudi doonaan Mareykanka dilkii General Qasim Suleimani.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Aynu ku bilownay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa mar kale difaacay tallaabadii ay dowladda Mareykanku ku bartilmaameedsatay kuna khaarajisay taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka Iran Qasim Suleimani. Mike Pompeo oo goor dhaweyto shir jaraa'id ku qabtay magaalada Washington ayaa sheegay in uu rajaynayo in Iran aanay dili doonin dad Mareykan ah, isagoo ku hanjabay in madaxweyne Trump uu si adag uga jawaabi doono arintaasi. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Haaruun Macruuf oo studiyaha nalagu weheliya.
Mahadsanid Sahra Ciidle. xisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ayaa sii kordhaysa kadib dilkii habeenimadii Jimcaha taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalka Iran Qasim Suleimani kadib markii qaar ka mid ah hoggaamiyasha caalamka iyo kuwa xisbiyada ee dalkan Mareykanka ay ku tilmaameen dilka Suleimani inuu ahaa mid aan waxba ka tarin nabadda gobolka ayaa xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo waxa uu sheegay in Mareykanku ku qanacsan yahay go'aanka uu qaatay
It's the right decision. We got it right. The Department of Defense did excellent work. And the president had a entirely legal
waxa uu yiri go'aankaasi waxa uu ahaa mid sax ah waana asiibnay shaqo fiican ay qabteen hay'adihii dawladda madaxweynuhuna waxa uu qaatay ayuu yiri go'aan waafaqsan sharciga iyo istaraatiijiyadeena iyo sidii looga hortagi lahaa dhaqdhaqaaq gurracan ee dalka Iran wasiirka arrimaha dibadda Iran Javad Zarif ayaa maanta goor hore sheegay in Qasim Suleimani uu socday dalka Iraq hawlo diblomaasiyadeed awgeed qodobkaasi ayaa la weydiiyey Mike Pompeo waxana uu sheegay inaysan waxba ka jirin
We know that wasn't true. We not only know the history, we know in that moment that was not true. Zarif is a propagandist of the first order, and most of what you suggested
waxa uu yiri waan ognahay inaysan taasi run ahayn mana aha oo kaliya inaynaan la soconin taariikhdiisa waxaan sidoo kale aan ognahay ayuu yiri in xilligaasi aysan taasi dhab ahayn Zarif waa nin ku xeel dheer dacaayadda waa dacaayad Iran ay ka dambeysay ayuu yiri mana aha wax cusub taasi oo kale hore waan u maqalay ayuu yiri Mike Pompeo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadalo u siiyay warbaahinta dalkan Mareykanka waxa uu muujiyay in la bartilmaameedsan karo goobaha taariikhiga ee dalka Iran taasi oo hadii ay dhacdo xadgudub ku ah sharciyada caalamiga ah Mike Pompeo waxa uu sheegay inaysan bartilmaameedsan doonin goobaha taariikhiga ah waxa uu yiri meel kasta oo la eego in la bartilmaameedsado dadaal kasta oo la sameeyo waxa la fulin doonaa iyadoo sharciga la raacayo iyo waliba shuruudaha caalamiga waxaan arkay buu yiri mashruucan waana ka shaqeeyay kalsooni ayaana ku qaba inay taasi dhici doonto Mike Pompeo waxa uu sheegay in Iran ay cashar ku qaadato jawaabta uu Mareykanku ka bixiyay dilkii muwaadin u dhashay Mareykanka oo dhawaan lagu dilay dalka Iraq waxana uga digay Iran inay bartilmaameedsato muwaadin Mareykanka
Mahadsanid Harun Macruuf oo noo soo koobayay shir jaraa'id oo goor dhaweeyay magaalada Washington ku qabtay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo halkaad naga socotaana waa VOA Washington
afar qof oo rayid ah ayaa ku dhintay weerar shabaab ay ka geysteen deegaanka Sareedo oo u dhow degmada Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Booliska ayaa sheegay inay ka jawaabeen weerarkaasi ayna dileen laba ka tirsanaa maleeshiyada weerarka soo qaaday. Warbixinada baamuurtaasi ku saabsan waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyaha iyaga Maxamed Faarax Shire.
Raggan weerarka ku soo qaaday tuulada Sareedo 30 km oo kaliya u jira degmada Dhadhaab waxa ay halkaasii ku direen afar arday oo saddex ka mid ah isku aabi iyo isku hooyo ahaayeen jeefayna dugsiga lagu hoyday ee degmada Sareedo xilli siqdi dhexe ay kooxdaasi weerar ku soo qaadeen saldhigga ciidanka booliisku sinta ku hayay dugsiga hoose dhexe ee Sareedo sidoo kale saldhiggaasi ciidamadii ku sugnaa iska caabin ka muujiyay rasaas fara badanna ku furay kooxda weerarka ku soo qaaday saldhigga iyo iskuulka hoose dhexe ee Sareedaba waxa ay halkaasi kaga dileen kooxda alshaa oo laba qof wax dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada booliiska iska caabinta muujiyayna ma jirin waas Ibrahim Ugasdhibo uga Sanjab oo ka mid ah dadka qaryadaasi degan VOA da khadka telefoonka kula hadlaya waxa uu sheegay sida wax u dhacay
xalay 8:17 ay waxaanu wali laakiin ma maqlin nimankii shabaab waxa ay soo weerareen Sareedo muddo 8:17 waxay ku dhineen afar wiil oo iskuuleey oo arday oo saddex iskuul isku xaqbay yihiin nin dhale ayagana meesha waxaa kaga dhinteen laba nin baa kaga dhinteen meeshoodii lixdiiba lama qaadin afarki kale Sareedan ku xawaalay oon xawaalahayna labada kalena dowladda haysa ciidanka dowladdana wuu maaday dhalinyaradaas oo mid ugu weynaa 16 jir inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun meeshaas waxa ilaahay samayay arrada khalka uu ogyahay xaligan dhulka waa la fasay waa la argagaxay xalay waxaa la dhintay ragaasaa meesha ku dhamaaday
waata shabaabka meeqa laga dilay
laba nin baa laga dilay laba nin labadoodii horena dowladda haysa
waataay marka ciidanka booliiska maxaa dhimatay
booliiska iyo macallimiinta iyo dhakhaatiirta waxba kama dhimanin
ugaaska ayaa waxa uu ii sheegay in la yahaatan ciidamada ammaanka goobtaas ay soo buux dhaafiyeen sidoo kalena ay jiraan tiro kale oo dhalinyaro oo dhaawacyo soo gaaray balse la yahaatana la xaqiijin karin argagaxa faraha badan ee meeshaasi ka jira dartiis caruurta dhibaatooda suurtagalnimadan ay jirto in kuwo kale dhulka hawdka ay ku carareen
iskuulka miyay weerareen iskuulka misan dugsigii intay weerareen say caruurtan u dileen
dagaal foolkan baa dhaxmaray ciidankii la dhahay special forces baa u maray oo birti ku jiraan oo ciidankii indhaa xirnaa way dagaaleen xalay meeshaas dib baa ka dhacay
weerarada kooxda Al-Shabaab deegaanadaasi ay ka fulinayso haatan waxay noqonayaan kuwa ku soo badbadanaya gobolkan dhaqdhaqaaqa kooxdaasi Al-Shabaabna waxay sirdoonka dalkani Kenya ku sheegay in badan oo deegaanadaasi kamida ay ku sugan yihiin deegaanka Lamu Wajeer iyo deegaanadana waa deegaanada inta badan kooxdaasi farta lagu fiiqay ay ku nool yihiin sirdoonka dalkuna waxay cagta u saaran had iyo jeer hab walba dadkaasi uga soo qabqaban lahaayeen gudaha gobolka inta badan saldhigyada dalkani Kenya waxa buux dhaafiyay dad fara badan oo lagu tuunsanayay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Isla wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa ee dhinaca kalena deegaanka Lamu ee gobolka xeebta ee dalka Kenya ayaa qaar ka mid ah dadkii deegaankaasi deganaa ee raidka ahaa ay ka guurayaan iyagoo xaafado kale u guuraya si ay ammaan halkaasi uga helaan. Arrintani waxa ay timid kadib markii waabirigii axaddii ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab weerar ku qaadeen saldhig Mareykanka uu degan yahay iyo sidoo kale ciidamada argagixisa la dagaalanka ee dalka Kenya, waxaana halkaasi lagu dilay saddex ka mid a militariga Mareykanka. Wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo koobaysa.
Dad goob joogayaal ah ayaa arkay dadkii deegaanka oo ka guuraya xaafadihii u dhowaa xerada la weeraray ee Manda Bay iyagoo ka cabsi qaba weeraro dheeri ah amaba inay dhex galaan dagaalka dhex qarxa ciidamada ammaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo iyadu ku dhuumaalaysata keymaha Boni. Canab Xaaji waxay ka mid tahay golaha deegaanka ee Lamu, waxaana deegaankeedu uu ka mid yahay aaggan dagaal. Waxa ay ka hadashay dadka ka cararaya guryahooda.
Yeah, people are in fear actually and people have been moving from their village to the nearby town that is Hindi and Mokoi.
Dadka cabsi ayay ku jiraan.
They are moving from
waxana ay ka guurayaan deegaanka iyagoo u guuraya magaalooyin yaryar oo ku dhow sida Hindi iyo Mokawe. Waxaan leenahay deegaanno sida Makondoni iyo Sinambio iyo Kusara. Marka dadku way cabsanayaan, waana sababtaasi ay magaalada uga guurayaan, balse ammaanka aad ayaa loo adkeeyay. Ciidamadeena militarigu shaqo wanaagsan ayay hayaan. Axaddii maleeshiyaadka Al-Shabaab waxay qabsadeen xeradan, waxaana ay burbur u geysteen dhowr diyaaradood iyo gaadiid kala duwan kahor intii aanay xoog uga saarin goobtan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in saddex qof looga dilay weerarkaasi, kuwaasoo kala ahaa askari ka mid ciidamada Mareykanka iyo laba qandaraasle oo kalena waxa ay sheegeen in la dhaawacay, waxaana ay hadda xaaladoodu tahay mid degan. Nin ku nool meel u dhow xerada ayaa u guuray deegaanka Hindi oo ku dhowaad 5 kilomitir u jira xerada sababo ammaan awgood.
If watu wanaweza enda kwa kambi kubwa kama ile nyago watu wameamini.
Haddii ay dadkani soo wararin karaan xero milatari sidan oo kale oo dal awood leh ku taalla, maxaad is leedahay dadka caadiga ahna sida innaga oo kale? Waxaa jira ciidamo ammaana oo jooga, balse kooxdan weerarka geysanaya waa ay og yihiin in ciidamadan ay joogaan, welina waa imanayaan. Markaa ma ogaan kartid, mana doonaysid inaad khatar gasho ama weerar ku qabsado u dhexeeya maleeshiyaadkaas iyo ciidamada ammaanka.
Tan iyo weerarkii subaxii Axadda, Kenya waxay xoojisay ammaanka gudaha iyo agagaaraha Lamu ee xuduudda Soomaaliya. Cabdulaahi Halaqe oo ka faallooda ammaanka ayaa u sheegay V O E-da in Al-Shabaab ay isku dayeyso inay geeska Afrika ka samayso horumar dhinaca siyaasadda ah, taasi oo ay ka mid tahay doorashada soo socota ee Soomaaliya.
There's no good relationship between Mogadishu and Nairobi.
Ma jiro heshiis wanaagsan oo u dhexeeya Muqdisho iyo Nairobi. Al-Shabaab ayaa hadda ka faa'iidaysanaysa taas. Sanadkani waa sanad doorasho. Kenya iyo Soomaaliyaba mana lehin xidhiir wanaagsan. Gabasho ayay ku jirtaa haddii wax walba ay noqdaan sida la qorsheynayo. Dhammaan arrimahan oo la isku geeyey, Al-Shabaab waa ay ka faa'iidaysanayaan, waxaana dhici karta in aynu aragno weeraradan oo sii kordha.
Al-Shabaab ayaa weeraro isxigxiga ka geysanaysa Kenya tan iyo sanadkii 2011, markaasi oo ay Kenya ciidamo u dirta Soomaaliya si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf oo Nairobi ka soo diray.
halka dhegeystayaal way nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a weerarka ay sabtidii al-shabaab ku qaaday saldhiga ay adeegsanayeen ciidamada kenya iyo kuwa maraykanka ku yaala gobolka lamu waxaa ku dhintay askari maraykan ah iyo laba qandaraaslayaal ah dowladda kenya weli ma ay shaacin waxyeelada dhinacooda soo gaadhay waxaa kaloo halkaasi ku dhintay shan ka tirsan maleeshiyada al-shabaab haddaba maxaa xilligan keenay weerarkan al-shabaab haaruun macruuf ayaa arrimahaasi ka waraystay jee bahaduur oo ah xidhiiriyihii hore ee guddida khubarada qaramada midoobay oo ku sugan kenya
maxay kula tahay in al-shabaab u weerareen saldhigga mandabey
waxay ila tahay laba waxyaabood ayaa keenay inay weeraraan saldhiggaas intii uu tirada haya madaxweyne trump duqeymaha ka dhanka ah al-shabaab aad ayay u kordheen heerka go-aan gaadhistana waxaa la gaadhsiiyey saraakiisha hoose ee milatariga sababtaas awgeedna waxaa korray duqeymaha oo mararka qaarkood ay ka soo baxaan eedo ah inay dad rayid ah wax ku noqdeen taasi oo al-shabaab ay u isticmaasho dacaayad ka dhan ah joogitaanka maraykanka ee soomaaliya tan kale waxa ay tahay weerarkii al-shabaab ku qaaday balidoogle bishii sebtembar waxa ay muujiyeen inuu guulaystay weerarkaas laakiin way caddayd inay saldhigga geli kari waayeen maleeshiyadii al-shabaabna waa la laayay waxa khasaare ahna ma soo gaadhin maraykanka iyo ciidankii soomaalida sidaas darteed waxay isku dayayaan inay ka soo kabtaan guuldarradaas oo ay weeraraan saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada maraykanka oo ku yaala ciidda kenya sidaana waxa ay dhinaca kale ku bartilmaansadeen kenya
maleeshiyada al-shabaab ee jooga kenya waa nuuxee
I think what you have operating in that area, in the Lamu area,
waxa deegaankaas ka howlgala gaar ahaan kaynta Boni ma aha koox ka madax bannaan al-shabaab laakiin iskood ayay isu maamulaan marka ay noqoto xubnaha ku jira howlgalkooda sida ay weeraradu u qaadaan way ka yara madax bannaan yihiin marka aad garab dhigto qaybta kale ee jabhadda al-shabaab waxaa ku jira kooxo kala duwan oo soomaali ka mid yihiin sidoo kale reer kenya waxaa kaloo ku jiray ajaanib ay horay uga mid ahaayeen ingiriis iyo jarmal waxaa kaloo ku jira dad u dhashay tansaaniya waxay ka kooban yihiin qoomiyado kala duwan waxaa kaloo ciidanka jeish ayman ay ka faa'iidaystaan muranada dhinaca dhulka halkaasi dadka kenyaatiga ah ee xeebta la duudsiyo xuquuqda dhulka oo ay duudsiyaan qoomiyadaha waaweyn cabashooyinkaas oo muddo soo taagnaa ayaa al-shabaabna ay ka faa'iidaystaa sidii ay taageero ku heli lahayd
ma kula tahay in maraykanku ka jawaabayo weerarkan
ilama aha inay ka leexanayaan siyaasadooda ay hadda adeegsadaan maraykanku maalin walba waxay samaynayaan falcelis sababtoo ah waxay bartilmaansanayaan hogaamiyyaasha al-shabaab waxay la tahay maraykanku in hadda ay ku jiraan dagaalkii ay rabeen waxay si joogto ah u bartilmaansanayaan hogaamiyyaasha sare ee al-shabaab ma hubo isbedelka ay la iman karaan si ay fariin u diraan haddii aysan si dhab ah u bedelin siyaasadda sida inay ciidamo badan soo diraan ama ay kordhiyaan taageerada milatari ee dowladda taasna uma jeedo hadda inay ka dhacayso weerarkan keligiisa dhinaca al-shabaab gaar ahaan hogaamiyyaasha al-shabaab noloshoodu mar walba khatar ayay ku jirtaa mana filayo in maraykanku abuuri karo khatar ka badan tan hadda al-shabaab haysata
waraysigii uu haaruun macruuf la yeeshay jay bahaduur oo xidhiiryihii hore ee guddiga khubarada qaramada midoobay oo ku sugan dalka kenya waraysigaasi waxay noo soo jeedinayay cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo cabdixaafid cawil ismaaciil haatana somaliland waxaa somaliland dhowaan lagaga dhawaaqay guddi culimo ah oo soo dejin doona istaraatiijiyadda guddi gudniinka hablaha tallaabadan oo ka duwan hanaankii muddooyinkii hore loo wajihi jiray cadar dhaqameedkaasi ayaa imanaya kadib markii sidan oo kale horaantii sanadkii 2018 ay wasaaradda diinta iyo awqaafta somaliland soo saartay fadwo la xidhiidha gudniinka haddaba guddidani waxa ay qaban doonaan iyo weliba waxyaabaha ay ka bedeli karaan fikirka markii hore laga haystay gudniinka fircooniga ah waxaa warbixintan ku eegaya cabdixakiin maxamuud shirwac
runtii saddex dhibaato oo dumarku maraan baa jira midi waa maalinta gudniinka midna waa maalinta aroos iyo maalinta ilmaha u horeeya ay dhasho ee haddana la jarjarayo intaasoo dhibaatoa dumarku ay qabaan
waa fuusiye maxamed ismaaciil oo agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka soomaalilan waxaanay ka hadlaysaa qaar ka mid a dhibaatooyinka soo wajaha hablaha lagu sameeyo caada dhaqameedkan oo muddo soo jiray islamarkaana dadaallo kala duwan loo galay sidii loo soo afjari lahaa hase yeeshee hadda lagu waajahayo dariiq ka duwankii hore, kaasoo ah in la sameeyo guddi culamo ah oo soo dejisay hannaanka lagu waajahayo. Aadan Cabdillaahi Cabdalla waa agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland, waxaana uu inoo sharaxayaa ujeeddada ka dambaysay yagleelidda guddidan.
laga soo bilaabo sanadkii 1991 ilaa iyo hadda waxaanu runtii ka hadlaynaa oo qaran ahaan looga hadlaya ama hay-adaha caalamiga wadanayaashaba arrintan gudiinka wasaarad ahaan marka waxaan runtii taariikhda aan ku sheegay aan go'aansanay in aanu soo saarno fatwo. Fatwadiga haddana runtii waxa ka soo noqday in aragtiya qaarkood oo sheegaya in qodobka ugu horreeya oo kale ay caddayn, taas runtii hay-adaha iyo maxaan ku yidhahdaa wadanayaasha arrimahan FGM runtii ay wasaaraddu kusoo celiyeen mudda hadar runtii la wareegiyay halka runtii looga hadlayay. Ugu dambeyntii wasaarad ahaan waxaanu go'aansanay in la sameeyo guddi culimo ah oo maxaan ku dejisa istraatiijiyadda arrimaha maxaan ku rahday FCM ka iyadoo runtii loo raacayo habka shareecadana soo bana runtii ay amartay. Guddigan runtii waa guddi dalal badan oo Islaam ay ka jiraan oo caalami ah, waxaa lagu magacaabaa National Strategic Advisory Group baa lagu magacaabaa.
Xubnaha guddidan oo ka kooban 9 xubnood, isla markaana sida agaasimuhu ii sheegay ka kala yimid gobollada Soomaaliland, ayaa noqonaya guddidii ugu horreysay ee culimo ah ee hawshan inay soo qorsheeyaan loo yagleelo, ayaa sida uu sheegayo Sheekh Cabdirasaaq Xuseen oo ku magac dheer Albani, kana mid ah xubnaha guddidan doorkoogu noqon doonaa inay sameeyaan wayagelin la xidhiidha gudniinka fircooniga iyo weliba qaladaadka la sameeyo.
doorka culimadu waxay markaa guddiga loo sameeyey waxay ahayd wasaaraddu ay sameysay inay wacyigelin ka sameeyaan gudniinka fircooniga caadi qaladaadka laga sameeyo gudniinka fircooniga ayo kasuligaba iyo in culimadu ay gaarsiiyeen umadda fatwada wasaaradda kasoo baxday ee qaaxaysa diin ahaan gudniinka adluhu sida uu maarata ku saxmayo iyo in culimadu indhaha dadweynaha iyo xukuumaddaba kusoo jeediso khatarta ku qarsoon gudniinka khaldan ee ay sameeyaan dadka mas-uulka ka ah hablaha.
Talaabadan ayaa imanaysa xilli ay hore u socdeen barnaamijyo ku wajahana sidii loo joojin lahaa, kuwaasoo ay gacanta ku hayaana dhinacyo kala duwan. Haddaba siday u howlgalayaan guddidan waa kan mar kale Sheekh Cabdirasaaq Albani.
Waxaanu la kaashan doonaa dhammaan culimada waddanka iyo dadweynaha kala duwan, maadaama kelimadda culimadu ay tahay kelimad runtii ay ku kalsoon yihiin dadweynuhu. marka meelo badan baan jecelahay inaan wataan badan inaan u marno insha allahu tacaala waadna maqli doontaan dhawaan qaabka ayaan doonayo qaabka in loo hirgeliyo oo waxyaala badan oo kale naftooda lagu barbaraynaa waxyada caayadana meesha laga saaro. xaqiiqadana maaxtay shaygan halka diinta dhigtay in la bayaaniyo.
caado dhaqameedkan waa mid soo jireen islamarkaana weli ay jiraan dad aaminsan oo ilaa hadda ubadkooda ku sameeya iyo xilliyo kala duwan arrintan u dacal saaray dhinaca diinta, waxaana la tilmaamay marka ay noqoto wax ka beddelkeeda inay u baahan tahay dadaal aan sahlanayn. agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Aadan Cabdillaahi Cabdalla ayaa ii sheegay in wax weyn laga filayo guddidan.
walaalow wax weyn baa runtii laga filaya. waxa ay dhammaan shuruucda iyo maxaan qoraday sharciyada la sameynayo ee ku saabsan arrimaha FGM-ka iyo shuruucda kale ee haday noqoto xuquuqda caruurta iyo wixii lamida, waxay runtii guddigani cid kasta arrimahaasi wada ay kala shaqayn doonaan sidii ay usoo saari lahaayeen qodobo muhiim ah oo waafaqsan shareecada islaamka, inankiina runtii u hiiliya islamarkaasina u fududeysa cid kasta oo wada maxaan ku rahday xeerar ama bolis.
hawshan oo badankeeda ay hore ugu soo jireen baada caafimaadka oo kaashanaya ururada bulshada iyo qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ayaa muddadaasi sameeyey dadaallo wajiyo kala duwan leh. haddaba dadaalladaasi ay dhinacyadaasi wadeen muhiimad intee leeg ayay u leedahay samaynta guddidan? waa tan Fuusiye Maxamed Ismaaciil, agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Soomaaliland.
muhiimad aad u weyn bay leedahay in wasaare wasiirkeeda iyaga diinta iyo awqaafta ama wasaaraddii diinta iyo awqaafta ay go-aankaa gaadho ay guddigaa magacowdana aad baan ugu faraxnay. anigoo kadigana maaha inta ka shaqaysa sidii loo joojin lahaa caadadan aad baan ugu faraxnay, waayo sacni wadajir bay wax ku qabtaan. farkaliifoolma dhaqdabay tidhaahda soomaalidu waxa weeye qoloyinkeyga caafimaadku dhinac baan wardaynay. civil society-ga ama ururada bulshada dhinac bay hawsha mumadeen. diintu culimadu waa kuwi fatwo soo saaray beri dhexlaasa, laakiin marka la wada shaqeeyo ee laysu wada yimaado ee arrintii interniska lasoo laga wada hadlo ee la falanqeeyo ee la eego dhibaatadii laysu eego ay ku haysay dumar dadkeennu, xoog bay culimadeenna uga dambeeyaan u dhegaystaan. marka culimadu inay go-aanka qayb ka noqdaan, inay wacyigelinta qayb ka noqdaan,
inay joojintiisa qayb ka qaataan aad iyo aad bay muhiim u tahay.
Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in dumarka caada dhaqameedkan la kulma ay soo waajahaan dhibaatooyin caafimaad oo markaba ku soo baxa iyo weliba kuwa mustaqbalka soo baxa, kuwaasoo ay weheliyaan kuwa dhaqan dhaqaale oo iyaguna xilliyada qaar daris la noqda. Fuusiye Maxamed Ismaaciil ayaa dhinaceeda qabta in hadda uun la taabtay halkii ay sabtu ka qurantay.
In inta dib laysu taago la yidhaahdo intaasoo sano waynu hadlaynaa, waxaasu ka soconlaaya, hasu ka dhaqaaqilaaya sheekh iyo shariif iyo dakhtar iyo inta lasu wada yimaaday su-aashaa laisweydiiyo waa arrin muhiima. Anigu waxaan isleeyahay imakun baaba la saartay halkii sartu ka qurantayo marka iminka laysu wada yimaadee la wada fadhiistay xalkaa la helayo ayaan filaya.
Dadka arrimahan ka shaqeeya ayaa badanaa sameeya kulamo aqoon kororsi iyo weliba dadaallo wacyigelin loogu samaynayo si ay dadku u fahmaan halista ay caadadani leedahay. Haddaba inta aan la gaarin ba istaraatiijiyadan ama bahanaanka guddidan culimmada ay soo diyaarinayaan, maxay bulshada ka bedeshay fadwadii hore ay wasaaradda diinta iyo ooqaafta Soomaaliland u soo saartay? Waa su-aal aan weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo ooqaafta Aadam Cabdillaahi Cabdalle.
Runtii wax badan bay tartay ilaa iminka siirda garantii nooga imanayo guud ahaan danayaasha arrinta runtii aad runtii u wanaagsan yahay, laakiin halka la doonayo runtii lama gaarin.
aad buu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo warbixintaasi nala socotiinaya. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a Washington. fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Waa 3/7/2022 waxaana idaacadda idiin daadihinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Sahre Ciidla Nuurqodob badaad ku maqli doontaana waxaa ka mid a barnaamijkii amuraha Maraykanka iyo doodii gaabneed iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida. afar qof oo shiciba ayaa la sheegay in lagu dilay dalka Kenya kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xarunta shirkad isgaarsiin ee degmada Garissa. Weerarkan oo dhacay subaxnimadii hore ee saaka Waaberigi ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsanayo xarunta isgaarsiinta ee ku taalla gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Dadka raydka ahaa dhintay ayaa la sheegay inay ku jireen ilmo yar iyo macalin wax ka dhigay deegaanka. Sidoo kale wararku waxay sheegayaan in ciidamada ammaanku ay toogasho ku dileen laba ka mid a dabladii weerarka soo qaaday.
shaqaalaha dabdabiyayaasha Australia ayaa helay nasasho gaaban kadib markii uu roob goos-goos ah helay iyagoo saddexdii bilood ee u dambeeyay ku howlanaa sidii ay u baktiin lahaayeen dab qabsaday keymo miya ah oo ku yaalla dalkaasi. Roobab aad loogu baahnaa ayay sheegeen shaqaalaha sahminta hawada inay ka dayi doonaan koonfurta Australia toddobaadkan. Heerkulka cimilada ayaa sidoo kale hoos u dhacay. Tan ayaa waxay u suurto gelinaysaa inay dabdamiyayaashu moosaan meelaha weli gubanaya, sidoo kalena ay xakameeyaan dabka. Roobabka curta ayaa aan dhinaca kale ku filayn inay baktiyaan dabka ka horcaya gobolka New South Wales, Victoria, meelo kale oo ku yaalla koonfurta Australia iyo weliba gobollada Queensland.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan guurka qaar ka mid a gabdhaha yaryar ee xeryaha barakacyaasha Soomaaliya ee waalidiinta ay qorsheeyaan, iyo caqabadaha ay kala kulmaan gabdhaha xilli aysan fikir guud ka haysanin nolosha qoysnimada iyo maaraynteeda, iyo qoysas barakacyaal ah oo muddo bil ah xaalado adag oo dhinaca nolosha ah ku qaadanaya mid ka mid a xeryaha barakacyaasha ee ku yaalla duleedka magaalada Muqdisho. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. guurka qaar kamida gabdhaha yaryar ee ku nool xiriyaha barakacyaasha ee magaalada Boosaaso oo waalidiinta ay qorsheeyaan ayaa mararka qaarkood caqabada dhinaca nolosha ah ay kala kulmaan gabdhaha lagu guursado da'da yar xilli aysan fikir guud ka haysanin nolosha qoyska iyo maarayntiisa. Gabdhahan barakacyaasha ayaa qaarkood ay waalidiintoodu ku wargeliyaan in la bixiyey oo la siiyey nin waalidka ka soo doontay sidaasna ay ku noqdaan xaas, laakiin caqabado soo noqnoqday oo ay la kulmaan ayaa jira iyagoo aan helin daryeelkii ay u baahnaayeen. Dhibaatooyinka daryeel la'aanta ah ee ay la kulmaan qaar ka mida gabdhahan ayaa waxaa ka mid ah inay shaqooyinka xamaaliga ah qabtaan xilliga ay uurka leeyihiin ama 7 bisha kadib marka ay umulaan. Wariyaha V O eda Faadume Yaasin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Saldhigga qoysku waa in lamaanuhu ay ku heshiiyaan inay nolosha wadaagaan, hase ahaatee haween badan oo Soomaaliyeed ayaa ka cabanaya in waalidkood ay ku khasbaan qof aysan iyagu dooran. Safiyo Cali Ciise ayaa VOA uga warantay caqabadihii ka hor yimid.
Dhibaato xoog leh ayaa la kulmay xagga umushii ku xanuunsaday, mas'uuliyadda ciyaalka uu qaadi waayay, dhibaato fara badan ayaa la kulmay. Ninkaas ay soo doontay waalidkiisi.
Miyaa cunug dhashay?
10.
Haweenkan oo u badan xoogsato ayaa markii ay umulaan 7 kadib shaqadoodii maalinlaha ahayd ayay dib u bilaabaan.
Ilmaha guriga ugu tagi jiray islaan ayaan ku dhaafi jiray. Anigoo 7 bisha dhalan ayaan shaqadii bilaabay, ilmihii markaan soo noqday ayaa nuu jiray. Dhibaato fara badan ayaa la kulmay. Sidaa darteed dhibaato ayay leedahay guurka degdeg ah. Waa ka jirtaa haddii aad ugu guursadaa.
Waxaa jira dhaqan ah haddii gabadhu 20 sano gaarto in loo aqoonsanayo inay dhaaftay xilligi guurka.
Gabadhu way daahday ayaa la dhahaya, sidaa darteed guurka ayuu dhaqsiya guursaday. Inay gabadhaad oo bal soo doonayno daahday 14 sano ilaa 18 meelaha 16 guursaday 15. Gabadha waa daahday la leeyahay.
Mid ka mid ah nabadoonada kaamka barakacyaasha ee Buula Mingis B ee magaalada Boosaaso ayaa barnaamijka Tubta Nolosha Barakacyaasha u sheegay in arrinkan uu arko mid aan u fiicnayn jiritaanka gabdhaha da'da yar.
Magacayga Maxamed Xasan Qaliin la yiraahdo, nabadoonada xaafadda Buula Mingis B ayaan ka mid ahay. Arrin oo waxaan ku qiyaasay oo qaldan oo si oo nidaam daran oo loola dhaqmay caruurta oo la leeyahay ayagoo guurkii aan gaarin guur la gelinayo oo lagu qasbayo waalidiintana hore oo ku qasbayaan. Markii ay cunuga gabadha ay yartahay oo lagu qasbo guurka lagu qasbo, hadhowdu waxay dhibaatooyin fara badan bay la kulantaa xagga dhalmada, xagga amni gaabida iyo xagga nidaam darrada. Aad bay waxyaalo xun ay la kulantaa iyadoo la gaarin da'deeda in guurka la geeyo.
Nabadoonka ayaa si weyn uga soo horjeensaday in gabar da'yar waalidinteed ay ku daraan oday aad uga da'weyn iyadoo dhaqaale kaliya ay tixgelinayaan.
Oday oo sidii oo kala asirqaa in lagu daro gabar 14 jir ah 16 jir ah uusan u qalmin oo sharcigan uusan ogoleen oo waalidinteedan ay fiirsanayaan inay lacag kali qaataan uusan ogoleen shaldiintana inay qabin ay ku dhaqmaan wax badan la kulminaan ka hor istaagnay. Ku yariro reer le waa jiraan oo ayo 12 jir ilaa 13 jir lagu gurigeeyay waa jiraan hadda dhaqmaya.
Maxamed Saciid Axmed oo ka mid ah barakacyaasha ayaa aaminsan in guurka degdega ah ee gabdhaha uu sabab u yahay waxbarasho la'aan, isla markaasna ay ku riixayso hawsha tirada badan ee gurigooda ay ka qabtaan.
Guurka degdega waxa keena waxbarasho la'aan. Horto gabartii markay soo qaan gaartay biyo arooro jirkaan si loo wada marqana ay soo qaanka xeel keento, degdega guurku waxa keena waxbarasho la'aan. Waxay ku mashquul leedmayso fasal 1 ilaa 8 de mashquul gal leh. Okay, waxbarasho la raaci leedna xataa matabilin waxa keenta waxbarasho la'aanta. Saaminsana
Garsoore Abdul Qadir Maxamed Axmed oo ka tirsan maxkamada darajada 1 ee gobolka Bari magaalada Boosaaso ayaa VOA u sheegay in maxkamada ay yimaadaan gabdha da'yar oo ka dacwoonaya rag ay waalidiintood ku khasbeen
4 iyo 8 sano jira. Gabadha hadii ninkii la siiyay, gabadha ninkii way qaadawday, waana xamilowday, ka bacdina gurigii aabaheed bay u carartay. Aabaheed wuxuu ku yiri ninkaagii ku noqo, gabadha waxta ninkii kuma noqonayo. Waxaa isku dhacay marka aabihii gabadha dhalay iyo ninkii uu siiyey gabadha, hantideedii soo celiyay, isna wuxuu yiri gabar baan ku siiyey.
garsooraha ayaa sheegay in maxkamadda horteeda gabdhahan raggan looga qaado warqada furinka.
Markaas dacwadii hadaan galnay waxaan noo soo baxday gabadha inaanay ahayn xaqaangaar, xilligii guurkana aanay gaarin. Waxaan xukunay gabadha ninkii waa ka furnay meher bay leedahay. Waxaan xukunay gabadha inay meherkeedii uu ninkani siiyo.
Garsooraha ayaa sheegay in maxkamaddu ay waalidiinta ku xukunto inay dib u celiyaan hantidii ay ka qaateen ragga ay gabdhahan ku dareen. Qaar ka mid ah haweenkan da'da yar ayaa waxaa soo wajahay duruufo kadib markii aabaha qoyska la xiro ama ay kala tagaan.
Iisha Maxamed Cali maarta hamaali buu ahaa marka shaqan uu aaday qardho. Markuu shaqadii aaday baa meesha naag ka guursaday, naagtii baa dacweysay. Hadda gaal shiraa la geeyey baa laygu yiri anoonta jooga lee maqle. Iyaalkii marka intaan asi la xirin saddex bilood kiri baa laygu lahaa. Ninkii goortaa la xiray waxaa la yiri guriga iigu gur. Ilaan aaday emeil kale ma aqaano. Gabar walaasheeda bariisku la cunaa wax kaloo haya Ilaahay abuurtay ma jirto. Waxaan rabaa inaan ninkiiga laygu dacwoodo la isoo deeyo.
Waxaa muuqata in sanadihii u dambeeyey uu kor u kacayo guurka dadka Soomaaliyeed. Hase ahaatee haweenkan barakacayaasha ah ayaa intooda badan ka cabanaya inaysan awood u helin go'aanka gaarista xilliga da'da guurka ku haboon. Fadme Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Warbixin ku saabsan qoysas cusub oo barakacayaal ah oo mudabil ah xaalada adag oo dhinaca nolosha ah ku qaadanaya mid ka mid ah xeryaha barakacayaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii doob qalinjadii gabay. Waxaa ku wada luuqaynaya hoballada Hibanuura, Qadra Daahir, Saalax Qaasim iyo Allaha u naxariista Cabdinaasir Macalim Saciid.
Abu Ingalay. سديتي بالغيركون عن قدر العيني وايدك قاركيني وقور سديك بالغيركون عن قدر العيني وايدك قاركيني قبر قول رجديدة شعل مي وقانتا عشان برق بكيدة قول قول مي وقارانتا قبر قول رجديدة شعل مي وقانتا عشان برق بكيدة قول قول مي وقارانتا قصة ديو جيدو ما إسقالي داري قرى ما قادنا حتى قلت فهمت مياني دين قصفينا قصة ديو جيدو ما إسقالي داري قرى ما قادنا حتى قلت فهمت مياني دين قصفينا
إذ مذاق يا حالي وحالا لا asagul noqonne miyad libi kuqadani idmada qaya haliyo ala asagul noqonne miyad libi kuqadani aboy handiya quba mil wel u qalanta habla hadal kaqoon sada ul malo jala hada aboy handiya quba mil wel u qalanta habla hadal kaqoon sada ul malo jala hada sadiyo bujedadu ma isali sadiyo bujedadu ma isali ari qura maqadna asad qalad fahamte miyan idin qasbayna sadiyo bujedadu ma isali
intaas aan ku dhaafno heestaasi doob qalinjadii gabay waxa ku wada luuqeynayay Hiba Nuura Qatra Daahir Saalax Qasim iyo Allahu naxariistay Cabdinaasir Macalin Saciid aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. VOA. Qoysas cusub oo barakacyaal ah ayaa muddo bil ah xaalado adag oo dhinaca nolosha ah ku qaadanaya mid ka mid ah xeryaha barakacyaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Barakacyaashan oo u badnaa beeraley iyo xoolaley ayaa nolol wanaagsan ku haystay deegaanadii ay ka soo barakaceen ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib markii colaadihii iyo abaarihii ka dhacay ay ku xoolo iyo beera beeleen waxayna rajo xumo ka muujinayaan xaaladooda nololeed. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O da Axsan Kaafi Qoyste.
Barakacyaashan oo xaaladooda nololeed ay aad u hooseyso ayaa nabarro soo gaaray addimadooda hoose ka dhaxlay lugtii dheereed ay u soo galeen duleedka Muqdisho halkaas oo iminka ay ku sugan yihiin muddo 18 casha sida uu tilmaamayo Cabdul Qadir Maaday oo xusay in deegaanka Sabiib ay kala soo barakaceen 79 qoys kuwaasoo 4 qoys oo kamida ay dhabaha uga soo tageen isla markaana ay war iyo wacaal toona ka haynin halkii ay ku dambeeyeen.
Waxaan ka soo kacnay Sabiib annaga oo gaareyna 92 qos si kastay ahaatay Ilaahay wuu soo samabaxshay 92 awr soo bixitaankeena 97 ahayn 4 qos waa naga soo hartay wadada ku soo hartay ilaa haddana ma iimaan kulli marxalada qabsteen Allahu aalam 92 qos aan ku iimaanay wadada dibka aan kala soo kulanay waxay ahayd walaalkay sida adiga barato lagu heenay inay muraxsan yihiin ama iisan waxba saarneen kabiyo naga gogoy intaana dhoobanay walaalkay waa aragta ilaa haddana 18 maalmood ayaan meeshan ku sugnay.
Qoysaskan ayaa ka soo cararay dhamaanba agab iyo dhar wixii ay ku dhaqmi jireen sida uu soo hadal qaaday Cabdul Qadir Maaday oo carabka ku dhuftay in dadka deegaanka ay ka caawiyeen helitaanka dhar ay ku oogaan salaadaha uu Rabbi ku waajib yeelay.
Aniga marka ahaantii alxamdulillaah dharka salaada aan ku dukado intaa laygu sii oo dhar ma aan haysan dharkii dhar soo jeexmay oo ahaa lugay lagu wada dhiigkada ayaanay ahaayeen imaashaygii inta ayaan ka helay gurmad oo dharkan lagu siiyey salaad aan ku tukano salixay sajaaydaan loo keenay dharna loo soo aruuriyey dadka dariskan lagu soo aruuriyey.
Ka baxsashada colaadaha ka dhacay deegaanada ay ka soo hayaameen qoysaskan barakacyaasha ah ayaa sababay inay kala ambadaan dad nolosha wada jir ku ahaa kolkii hore waxaana tiro xad dhaaf ah oo barakacyaasha ay weysan yihiin xubno ka mid ah qoysaskooda iyagoo ka siman rajada ah inay mar kale nolosha ku midoobi doonaan xubnihii ay kala lumeen. waa kan aabba Muqtar Cabdullaahi oo aan meelna ku sheegin laba kamida 8 caruur oo u dhalay
dagaal ay soo barakay an iyo aruurteeda meeshii olba ku dhay waa kasoo ararnay lix ilmo la soo aray laba ilmo haddii duurkay ku jiraan inay dhinteen inay waliyo ma sheegi karo san u soo aray afar habeen wadadan ku soo jirnay soo u soo socday bay noo dheer dhibaato noo dheer qodaxna soo muday markaan iyo hantadaan iyo hoolayn waa ku soo ararnay afgooyay imaanay dad walaala baa nu soo saareen ay nu soo wadeen bulkeetiga nagula soo deeriyey sidii aan meeshan ku joognaa ilaahay ku darnaadee cuntana ma haysano musqul ma haysano dhar ma haysano dharkii igu jira habeenkii markii la dhaqaayo anoo qaawana guriga dhex fariisanaya dharka aan ku bedelnay ma haysto jiif ma haysto ilmaha jiif ma haystaan cuntana ma haystaan dhibaato adduunyu waana haystaa ayadaha qaranka ayadaha samafalka madaxweynaha dalka soomaaliyeed waxaan ku codsanaynaa inaan gargaar degdeg nala soo sameeyo haddii bini'aadanimo ay jirto
Hadiye Ahmed oo kamid ah gabdhaha ugu firfircoon barakacayaasha ku nool xariyaha ku yaala duureedka Muqdisho ayaa VOA uga warbixisay dhibaatooyinka dhinacyada kala duwan leh ee ay dadkani la daalaa dhacayaan.
Dhibaato badan ay qabaan, dadkan wax lama siiyo, dawo ma helaan, gaajo, dhaqdhaqow lama helo. Dhibaato weyn baa ka jirta kaamkan. Dhinaca nolosha aad bay u xuntahay, dadkan ma shaqaystaan, shaqo magaaladii male, meel ay aadaan male. Waxba u xaraashina ma helaan gurmad ma leh cid haayadu uma timaado cid wax siisa ma leh ilaahay unbaa u maqan say ku soo shaqaysaan maalmaal haday dharaqo helaan haa dii kalena waa iska seexanbiyooda iyo cambuuladooda iska cunaan waxba ma helaan dadkan waa dad baabacsan hooyooyinku waa rafaadsan yihiin shaqo ma helaan ilmihii haddii wax loo helo ama waa qadaan ama maalintaa wixii loo helo dabka loo saaraa waxba lagama keena gaari gacan iyo tii dhar dhaqi karta iyo tii waxba dadku ma hayaan waa $3 afar dollar macnaha waxa le maaha od maanta la naag dirkeeda ruugayso hadday doonto kugu boodayso kule walaalay waxba way ma daqin dadkii dib ugu celi rafaada ayaa la meeshan caafimaadku adigaa arkaysaan u nahay meeshan nololima taalo ilaahay unbaa u maqan cudurro u bala malaria tifo shuban biyood wax aan meeshan ka dhacayn ma jiraan dhaqtar la aada mala lacagti marka dhaqtarkii tagta wuxuu leeyahay qofka sakaraada oo talacati kaarka shub dhibaatadaasa jirta ilaahay unbaa noo maqan shoobku markuu doono dad guriyo waa buuxsamayaanba ilmihii afka lagu wada qaaday dadkii kaayay dhug banaankaas uu cararayaa cidla meel banaanay fadhiyaa hay'ad uu imanayso male islaanka la ku caawinaya male ummadu way sunni jirtay xitaanka waa yaraaday magaalada dhibaatooyinka noocaasan qabnaa
ugu dambeyntii caruurta ku nool kaamumka ku yaala duleedka Muqdisho ayaa ka siman xanaana yari iyo waxbarasho la'aan taasoo baylihinaysa ayatinka mustaqbalka dambe ee noloshooda sida uu ku waramayo warsamo jaamac oo ka mid ah waxgaradka barakacayaasha
dhinaca waxbarashada haddaan ka hadalno ciyaalkanagu waxbarasho ma haystaan waxbarasho waxay ka haysteen diiniga oo dhalinyaro badan ay diinta barteen taas xagga madcaladaha qur-aanka way ka barteen laakiin xaggii kaleeto waxbarashadii kaleeto ma haystaan sababtoo ah waxayn u haysanin meel yar baa waxa weeye dhul soomaalidu ay meel yar wadadkan ilmaha ilkaha ku wata meel degay leeyihiin meeshii ay buusha ku dhisteen ee meeshii ay iskuul loogu dhisi lahaa wayna iskeenaynin buushna marka waxba laguma baran karo sidaa darteeda marka ayaguna tabar ma haystaan ama dhisan karaa dowladuna hadda intay hadda awood ay leedahay u dhisimeyso waxaayada oo tasiilaad xagga waxbarashada ka tasiilana ma laha ayaguna lacaga maaragtay ay wax ku bartaan ilmooda wax ku baraan ma hayaan in hooyadii ay dhar soo dhaqayso ama aabihi uu gaarigacan iyo maanta dhagaxi wax ka daba wareegayo waxbarasho ma geli karo waa saasay marka ilmihiina ay meel dar u yihiin
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii wadaantii kalgacaylka waa hees cusub oo ay ku wada luuqaynayaan cabdicasiis iskalaaji iyo farxiyo fiska ay noo joogto heestaasi wadaantii kalgacaylka waxaa ku wada luuqeynayay Cabdicasiis Iskalaaji iyo Farxiye Fiska. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Laurel Bowman. Iranian state media reported Tuesday a stampede at the funeral for top military commander Qasem Soleimani killed at least 32 people